manatu tenera ba tupulasi tupkuvavin luaten ni vavau. Ambulan tweta omnikomina piskina na distrikia mvoyemara ila siklona tropical la gamaneta omnisivura marainateo. Miata tan luza mtatoa nifati diana sisava na defamena zanirni luza manambana kusa wana mbatsusi analanjurufu. Nisho katanduani ada tarumbi puluandu nifandaisana ni antuta taratasi firuza kuftina usulumba vamboka ifavuna mfandaisana izani nyoveka manirana nusi uniseni. Ano yetu kia fanitana na yatua na mpaka yeri nduza amtitona iti ni fitatana na kapi ya mfiruva na luza ndalambe nani DZSF. Yasa afkuri yuftira na fichara na fiara kudima nira na nusi amnifara nira nandu wabizau. Nyani virani ni dandalambe mitaka mfialani ni prime minister ani Ongri Viktor Orbana ni ulnanarivu maru non fisin kulkuli au mnikuvirni manta tariani. Bruno Rakotomalala teknisiana miaraka mtikia James Daniela Malona mikro manultan vavao. Ni filazana manokana momba ny rivotra tamin'ny folora maraina teo avy amin'ny meteo Madagascar no anomboantsika ny vaovao. Tao amin'ny komina ampisikinana distrikan'ny Voemara ilay siklona tropikal Gamane tamin'ny sivora maraina teo miena miandalana ny heriny 30 km isanora ny rivotra miaraka aminy. Ziarana tafiotra matratra 80 km isanora ao anatin'ny 70 km manodidina ny foibeny. Mariana Fakely velarany ty rivotra ity kasaika amin'ny tapany avaratra mifaritra isavano ahitana ny rivotra mafy. Tsy nietsika firy izy tao anatin'ny adiny enina farany. Ambola ito ny rotsakorana betsaka mihoatra ny 0 mm ao anatin'ny 4 etiny hatramin'ny rampitso alakamisy 8 mars 2025 ho an'ny faritry Diana Sava Ambatso ary Analanjorofo. Tsy misy fiovana filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny faritry Diana sy Sava. Filazana loza manambana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Ambatosy Analanjorofo. Etanina mpampiasa ranomasina eo anelanelana antsiranana sy Mahanoro sy eo anelanelana Analalava sy antsiranana mba tsy andrika mandra-palasan'ny loza tanteraka. Etanina ny rehetra mba hanaraka mandrakariva ny toromarika omeny manam-pahefana isa tokony avy. Ny sokatra nanomboka androany 7 mars ny fandraisana ny antota taratasy firotsahakofitiana osolombavam-bahoaka eto Madagasikar. Aritra 200 ny fisokafan'ny rafitra mpanamarina asipikirakira ny firotsahakofitiana isaky ny distrika na ny OVEC. Somary nisy fivana ihany ny fanomboany fepotoana andraisana ny antota taratasy ny lomaniry ho kandida solombavam-bahoaka io. Maro ireo ny hevitra fa ny daty 8 mars no anomboan'izay fandraisana ny antota taratasy firotsahakofitiana osolombavam-bahoaka izay. Nanamafy anefa ny filolefitry ny sene andria malaza ray ando fa tolokevitra avy amin'ny sene io asaingy ny didim-panjakana mivoaka ihany no manan-kery fanazavana.
Ny sene fantatrareo tsara fa manolotra tolotra no atavy aty amin'ny sene ary ny lalàna dia milaza fa tsy maintsy amin'ny alalana didim-panjakana no hamaritana an'ireny raharaha ireny ka ny didim-panjakana ny voaka no nahatonga an'ireny raharaha izay.
Efa totosa ny herinandro lasa teo ny fampiofanana ireo mpikambana ao amin'ny rafitra mpanamarina asipikirakira ny firotsahakofitiana isaky ny distrika na ny OVEC. Nanampy ny isan'ny distrika eto Madagasikara ny distrika na Tamoratsimo. Efa milamina akapobeny ny fanomanany sene amin'ity distrika ity manazavatra ny filolefitry ny sene andria malaza ray ando.
Rehefa avoaka araka ny lalàna fa mipetraka tany Mora Sud didim-panjakana iny raharaha iny nametraha anazy any didian' zany ara-dalàna zany ka rehefa ara-dalàna ny rafitra anankiray dia tsy maintsy eto zany tsy hoe tokony fa tsy maintsy tafapetraka manaraka an'izay ihany koa ny rafitry ny sene dia ho mpametraha anazy tsika izao a misokatra ara-pitso a ny fandraisana ny firotsahakofidiny mba arao maso ange hoe ho vitanay ve sa tsy vitanay zany hoe dia hitantsika eo fa tsy tenenako hoe fa tafapetraka
anay moa zany efa tena vonona ny seny Madagasikara hiatrika
tsisy ilana seny rehefa tsy vonona tena tonga dia miala rehefa tsy vonona fa tsy ifamendry fendro eto na andehanao inneta.
ni florefitra ny seny andriamalaza ray ando izay narahantsika toy izay fa iray andro mialoha ny sokafa famitrahana ofisialy ny antoto taratasy ho an'ireo izay maniry no fidiana solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara dia mitohy ny fanolorana vovonana kolektifa ho an'ny malagasy ny kandida. Natolotry ny vovonana kolektifa ho an'ny malagasy ho kandida amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra omaly andriamatoa ny Irina Rakotoary John. Tamin'ny sabotsy lasa teo kosa no nanolorany an'andriamatoa Patrick Randriamanana ho kandida any amin'ny distrika amin'ny Fianarantsoa renivohitra. Nanaiky sy naneho ny fahavononany amin'izany izy ary nanao ny fianianana tamin'ireo nanotrona ny fanolorany kolektifa ho an'ny malagasy azy io. Mitatitra ny vaovao momizay Saoly Nirina avy amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa.
Ny aniana teo anatrehan'ny vahoaka ny atrika azy teny ampahidrany moa andriamatoa Patrika Randriamanana fa hosolombavam-bahoaka hijoro amin'ny fahamarinana sy amin'ny rariny sy ny hintsiny ary no hamafisany tamin'ny lahateny nataony tamin'ny sabotsy io izany rehetra izany.
Hijoro isika, hifampitarika amin'ny soa isika, hifandray tanana ary hifanampy isika. Mila miavana nefa, mila mifamela nefa. Ny vahoaka isan-tanàna isika rehetra vahoaka ny Fianarantsoa ity mila mifampisodrano isika rehetra amin'izay ataontsika sy amin'ny tanjona tsara katsay isika. Tsy amboadidy aho manoloana izany rehetra izany fa ho mpitarika mahatoky tokoa. Ho mpitarika ny vahoaka amin'ny lalana mahitsy ny tenako. Averiko ihany ho mpitarika ny vahoaka amin'ny lalana mahitsy ny tenako. Ho mpandala ny rariny sy ny hitsiny. Ho mpiaro sy ho mpitaky izay tena tombontsoam-bahoaka marina. Tsotra isika, marina isika kanefa mahomby. Eto ny tenako dia manangana ny tanako ankavanana. Mianiana eto anatrehan'ireo vahoaka ho retana ho rendanitra fa tsy hivadika amin'ireo vahoaka sy amin'ity Fianarantsoa tanindrazantsika ity aho.
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa any vaovao ny radio Tamposoko.
Izay ny an'ny Fianarantsoa fa tapa-kevitra irotsako kandida solombavam-bahoaka ao Ihosy kosa andriamatoa Razafimandimby Germain Boniface. Mialohan'izany nakatsodrano tamin'ireo lonaky ray aman-dreny tao amin'izany distrika izany izy mitatitra amin'ny vaovao Angèle Laflorette mpanao gazety ny radio avec Ihosy.
Ny tsodrano zava-mahery nanao tsiprano ary nahazo tsodrano avy amin'ireo lonaky ray aman-dreny teny amin'ny komina ambanivohitra Ambatolahy Ivaro. Andriamatoa Razafimandimby Germain Boniface Diralava izany dia fombandrazana natao manoloana izao fiomanana amin'ny atrehana ny fifidianana izay hosolombavam-bahoaka izao. Noho ny fangatahan'ireo ray aman-dreny ireo sy ireo vahoaka betsaka mifandray aminy miampy ny fahavononany efa atriny ela dia nanambara ampahibe maso fa irotsaka indray ho fidinina solombavam-bahoaka ato amin'ny distrika ny Ihosy amin'ny fifidianana atao ny 25 Mai 2024 avy io andriamatoa Razafimandimby Germain Boniface di Ralava.
Ny fitokoany natao tany Ambatolahy sy tany Mahasosid araka ny fangatahany ireo ray aman-dreny ka nohon'izany dia noho ireo fangatahanareo vahoaka ato amin'ny distrika ny Ihosy sy ny hetahetamponareo dia tapa-kevitra ny tenako fa hirosaka ho solombavam-bahoaka amin'ity taona 2024 ity amin'ny 29 Mai ho avy izao ary ny tenako dia efa vonona hatriny ela ka izay no nagnekeko an'izay hetahetasika vahoaka tato amin'ny distrika ny Ihosy zay.
Angèle Florette, radio avec Ihosy ho an'ny RDB.
Izay ny tontolon'ny fifidianana fa samy nahazo tombontsoa tamin'ilay hetsika fokus demokrasia no karakarain'ny FES sy ny EIZA teny Alarobia omaly na ny antoko politika indrindra ireo tanora mianatra izay tontolo politika izay. Afaka nampafantatra ny fisiny sy mombamomba azy teny an-toerana ohatra ireo antoko politika ny tapany maraina ary nisongadina tamin'ny tapany tolakandro kosa ny fifaneraserana teo amin'ireo mpanao politika sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Nisy tamin'ireo antoko politika no nandray sahady ireo maniry ny ompikambana anatevin-dalana amin'ny antokony. Afaka niditra lalindalina nakatraikefa eo amin'ny sehatry ny fanaovana politika etsakilany ireo tanora tonga teny an-toerana. Telopolo ireo antoko politika namaly nyfanasana nandritra ity hetsika ity natao nandritra ny tontolo andro hetsika tafiditra ao anaty mitetika asa iray. Tokotany lehibe nafahan'ireo antoko politika ny fanerasera amin'ny vatana tamin'ny olom-pirenena ny teny Alarobia Ramatoa Miray Andriambolanoro.
Mari Verger le rosie confiance ni nul pirenena amin'ny antoko politika satria very any zareo io ihany le metsy fahaizana hoe inona ny antom-pisinjana antoko izany fa indraindray koa ny zava-mitranga sy ny zava-miseho mety sy eritreretin'ny antoko politika sy ny olom-pirenena dia lasa manasaraka anazy tsiditra anatin'ny antoko politika androany izany ny ataontsika hoe ny fanontanian'ireo tanora sy ny vehivavy sy ny future génération ireo sy ny aia izay mety mipetraka dia afaka valian'ireo antoko izay tena hoe mpisehatra amin'ny ankapobeany amin'izany tontolo ara-politika izany dia hovoavala ny fanontaniana ho resy lahatra indray ny tanora hiditra amin'izany antoko politika izany ary indrindraindrindra kokoa azoto amin'izay hifidy satria izay izany tena anisan'ny antony koa hoe mahafantatra bebe kokoa ilay resaka demokrasia mba hirosoana amin'ny fifidiarana koa satria tsika dia hiatrika ny fifidiarana solombavam-bahoaka sy ben'ny-tanàna.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika tanjon'ny foibe fitsarana fiarakodia amin'ny faramiterinandro diavintsika ity ny paka herendoza 2024 ka misy ny hetsika sy mifanentanana avy amin'ny DGSR ho fanatanterahana izany. Miasa avokoa ry fitoerana fitsarana fiarakodia manerana ny nosy ny zoma 25 Mars sy ny sabotsy 30 Mars ary ny voalohan'ny volana avrily manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Hitarina hatramin'ny 4 ora tolakandro izany ho Antananarivo sy ny any amin'ny renivohitry ny faritany teo aloha. Ankoatra izay hisy ny hetsika fitsiriana ara-teknika an-dalambe ataon'ny foibe fitsarana fiarakodia ka iarahany amin'ny antokon-draharamosana ny fitaterana an-tanety na ny atete sy ny mpitandro filaminana mialoha sy mandritra ary aorian'ny fetim-paka. Amafisina koa ny fitsiriana ara-teknika ireo taxi Bruce miainga eto Antananarivo sy ireo avy any amin'ny faritra ka hiazo ny lalam-pirenena voalohany, faharoa, fahatelo, fahefatra sy fahafito ary fahaenimpolo. Tsy maintsy manao ny fitsiriana ara-teknika manokana eny amin'ny fitoerana fitsarana fiarakodia mahazatra na dia mbola manan-kery aza ny fitsiriana ara-teknika amin'ny fiara vo afaka mangataka amin'ny fahazoan-dalana manokana. Avy amin'ny ATT ireo fiara hitatitr'olona ivelan'ny zotra mahazatra. Mila kojakoja tsy tapaka ny fiara isoroana ny loza mety ateraka nefa tsy fahatomombanana ara-teknika tampoka satria lahatokana ny aina ny kolikoly tsy ilaina. Sarony zandary avy amin'ny faritra atsimarefana tamin'ny velapandrika nataon'izy ireo ny aliny alatsinainy lasa teo ny rongony milanja 70 km/h natao tao anaty gony misa 500 sempisera izany. Tafaporitsika ireo olona roa nitondra ny zava-mahadimelina raha vao nahita ny zandary. Raikitra ro ny fanenjehana tao anaty aizina ka tsy hita ny ray ary nitsoaka tao anaty rano kosa ilay faharoa ka nipotra teny ampovoany avy eo. Nampitandrina nanao tifitanitra mba hijanona mpitandro filaminana saingy nanoa ny lalany ihany izy ka voatery nitifitra ny zandary. Vo teo amin'ny lohany izy ka teo vo nanaiky iverina ary nentina nitsaboana aingana teny amin'ny hôpitaly ka efa tsy misy atahorana ny ainy. Mbola mitoy kosa ny fikaroana ilay namany tafatsoaka giazana ao amin'ny tombony zandary ao Vangaindrano ankehitriny ireo rongony 5 gony ireo. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena taterahana amin'ny 3 sy 4 avy zao ny andeha amin'ny 4 amin'ny fifaninanana lalao ara-panatanjahantena intermedia natokana ho an'ireo mpiasa amina orinasa tserasera karakarainy ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OGM, ny Joba, ny JBC ary ny USGM. Hetsika mifanindran-dalana amin'ny fankalazana amin'ny 50 taona ny lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Tsy niova ireo taranja ifaninanana dia ny baolina kitra ho an'ny lehilahy ary ny basketball ho an'ny lasy vavy. Ny sokatra nanomboka omaly ny fisoratana anarana ho an'ireo orinasa tseratsera maniry ny andray anjara ary farana ny 20 avril ho avy izao. 9 alina ariary moa ny sara-pandraisana anjara isaky ny ekipo. Nanamafy ny mpikarakara fa hoentitra amin'ny fampiarana ny fepetra anarenana ny lesoka tamin'ny taondasa ny mpanao gazety Omega Ranaivotsonina mpikarakara.
Natokana manana sahatserasera amin'ny asa fanaovana gazety izy io fa tsy nanavana hoe mpanao gazety ianao sa tsy mpanao gazety, fa rehefa ohatra ka miasa amin'ny orinasa tserasera asa fanaovana gazety ianao dia afaka mandray anjara. Enjakenjana ny fepetra ny raisin'ny mpikarakara tamin'ity efatra amby roapolo sy roa arivo intermediaty anarenana antsinety tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo. Raha ohatra moa ka andray anjara dia ao amin'ny pejin'ny OGM ao no ahitana ny mombamomba ny fandraisana anjara rehetrarehetra. Misy ny fiche d'inscription izay téléchargena, misy ny fiche d'engagement, misy ny taratasy efa any amin'ny le orinasa iasana zany. Ireo de tsy maintsy sineny terasy, sineny terasy ireo enenny somary nyanjanona kely le izy a, ialana amin'ny mety ogorakora amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Ny andrasana fepetra de ny amin'ny resaka mercenaire le izy moa raha tena anao raha tena izy tsy tokony hienjana be fa tamin'ny heritaona le izy nahitana gorakora zay zavatra zay de lasa ny taty amin'ny karakara no hoe aty aminay ny adisoana. Ny eo amin'ilay resaka mercenaire zany tena ny mahaenjana anay ary enjana ny fanapaha-kevitra raisina raha toa ianao ka mini mampiasa mercenaire ao anatin'ny ekipa anao, tsy anavahana io na iza na iza fa tena hoentitra izahay amin'ity.
Izay ny tontolon'ny fanatanjahantena fa navoaka tampomba ofisialy omaly teny amin'ny tranombokim-pirenena. Ny boky nosoratan'i Clarisse Ratsifandriamanana nampitondrainy lohateny hoe Ikalomanga. Sanganasa nosoratany tany amin'ny taona 7/17 ary nahitsiny tamin'ny taona 8/17. Misa 400 pejy ny boky. Tantaran'ny ankizilahy nandohany teny ambanivohitra ka nila ravinahitra taty andrenivohitra niaraka tamin'ny ray aman-dreniny no voarakitra ao anatin'izany boky izany. Ny edisiona Ambositany no manotany boky Ikalomanga nanana ny nampiavaka azy tamin'ny asasorany I Clarisse Ratsifandriamanana hoy ny talian'ny edisiona Ambositany Mompera Rabenrina.
Ny tarikevitra ny vozy manokana raha atao ny fanajaliana fijerena an'ireo asasorany dia azo ambara fa torona amin'ny fanoerana ny tsirariny amin'ny endriny samihafa no tarikevitra ny vozin'ny Clarisse Ratsifandriamanana ao amin'ny asa sorany rehetra. Anisan'izany ny fanoerana ny fahatanahantana, ny fanavakavahan'ny boribotitra, ny fanehoana ny fahamrem-bahoaka ihany koa ary ny fitakena ny fitovizanjoa eo amin'ny samy olombelona. Tsy ho alavainy izay resaka izay fa hoe teo ampisarana interny verina ny boky moa ndraindray lasaka mony ranomaso fa de hoe tantara manahitra ary mitondra anao amin'ny matontolo hafa mihitsy zany. Na zany na zany anefa de hoe anisan'ny zavatra manahitra ahy de hoe misy fivoarana amin'ny teny malagasy. Ny tanjon'ny jesuita raha nanangana ny edition Ambositany tao Fianarantsoa dia ny arovana ny fomba mampanao sy ny teny malagasy izay safan'ireo misionera italianina tamin'izany fa toa ny asimba ny teny malagasy, ny kolotsaina, ny toetsain'ny malagasy.
Nanome voninahitra ny famoahana amin'ny boky moa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ka nambaran'andriamatoa Augustin Andriamananoro fa hividy boky misa zato ny ministera amin'ireo 2,000,000 natota. Faniriana ihany koa ny hamadihana ny ampahamitantara horonantsary hoy ny ministra Augustin Andriamananoro.
Isaorako le dehibe a ny fianakaviana satria azo ny zareo tokoa natao nametraka izany mba omisan'ny ataoko hoe lova sy ny fitra fa ary mba mpitaretsaina ny diantana ny mpanohitra ankehitriny ka afaka izay napetraka tatokovavy tamin'ireo taranany ny alohany nandaozany zao tamin'ny fandalovany izao tamin'ny taona 7/17 no hoe efa vizana andratsako tsy afaka anoy intsony ary eo ianareo tarano ampiky zany ka ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina de mihy fa tsy ampy andava rampiratsana izay ho ampilatany fianakaviana mba naparitaka zany arena lehibe zany satria zava-dehibe ho an'ny firenena ny fananana ny aisoratra ny boky zay nataokan'izany mpanoratra izany.
Manamarika ni fatelpulo mzatona ni fiangona na protestanta malagasi tanzuzuru atanbriki iti fiangona neti zetia famsaraka amni tatala Madagaskara sini fitunda panzakan izara rumazava nuizan fankanana fankafana ni fitopakalazana izai fatelpulo mzatona izai voluani ni fankafana amni latsinaini voluani vulana vrili efatamropol suarivo zayatoye ni amni fiangona na protestanta malagasi tanzuzuru atanbriki Andaya njara mzani, iroptatana, iri raimantulu, si iromana paifana, isa tukajan. Utatirana ni faifa tambifulu mvula na vrilkusa, ni ftopan kafa na faru, kayarana, amfiangunana, FMTA, manirana Madagascar zan. Marumaru, akotseiro, changambatu, anamariana, ni fakalazana, ala kuzofana zavani, ni fluwa mfakalazana, ni fatirpulu mzato na izo ni ptatana, andianari Roberto Thierry.
Ni programa dia mizara telo mazava tsara ny ao anatin'ny fitopakalazana misy izany fanokafana misy ny ivony ary misy ny fitopamaranana ny famaranana angamba no resahako avy hatrany dia amin'ny taona 2022 raha sitrapon'Andriamanitra no atao izany fitopamaranana izany mba hampipetraka ho heritaona ny fitopakalazana satria betsaka ireo zavatra heverina hatao ho tsangambato ny fakalazana eo anivo izao fahatelopolo amin'izato taona izao mba tsy andalo fotsiny ilay fahatelopolo amin'izato taona ny misiona FMTA dia tsara ny milaza amintsika riavana fa ny tsangambato raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanterahana eto anivon'ny FMTA voalohany indrindra dia ny tsangambato ara-panahy dia ny fivoizana ny atao hoe sotoavina FMTA ny sotoavina FMTA sy ny filamatra dia mazava tsara raha ho an'ny zanaky ny misiona fa tsara ny mampafantatra azy ho an'ny olona ny velany dia ny hoe ny asa soa ny fitiavanamana ny fahamarinana ny fahamasinana izay zany a dia tsangambato lehibe tsy maintsy ahorona ao anatin'izao a fa 30 taona izao ny tsangambato faharoa dia ny hoe tsangambato fanatanterahana n'ilay famitana ny ivotoeram-piofanana izay atao eny ambomiadana apitatafika
Ivatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Tanana anjakan'ny setra atondro fikambanan-jiolapy kirakira sy mpanondrana zava-madimelina ny any Argentina ny ao Rosario nandefa hafatra ho animponina ao amin'ny tanàna io Papa François nanentana azy ireo mba ahijery hiasy ny mahantra sy ireo marefo izay tena atondro fikambanan-jiolahy ireo tsy mitsiny. Naharitra 7 minitra teo eo hioafatry ny papa tamin'ny alalan'ny oronantsary io isany nasongadiny tamin'ny fanentanana io ny fiatsoana mponina anangana ankony ampianana atsapany tsiraray fa tiana izy Nidina andalambe tany Budapest omaly ny olona anarivony nitaka nyfametrapelany Prime Ministra Hongroa Viktor Orban Antony fitakiny io moa ny fivoahan'ny oronam-peo iray mahavoasaringotra mpikambana iray amin'ny governemantatarehany amin'ny resaka kolikoly oronam-peo navoaka mpisolo vava sady olona akaiky amin'ny fitondrana teo aloha Peter Magyar nilaza ny fisian'ny kolikoly amin'ny governemanta hongroa tsy afaka mangina amin'ny raharaha toy izao sika ho izy ny atso mponina anohatra izany ary takiana ihany koa ny fametrapelany ny papanolalana kapeny Peter Bolt Noama fisin'ny tafika israeliana nomaly ny filazana fa namony enta amin'ny fanafiana nataon'ny Tsahal tany Gaza ny laharana faharoa ny vondrona masa palestiniana Marwan Issa tapabolana lasa izay no nisiny ny fanafiana ka isan'ny ireo maty tamin'izany ity lohandohany amin'ny amasa palestiniana ity voalaza ho iray tamin'ireo tomponantoka tamin'ny fanafiana asiny vonolona ary nyfakanan-keriny nataon'ny amasa tany Israel tamin'ny 7 oktobra lasa teo I Marwan Issa Makasitraka no pieno nanaraka ny fotoana mivavoa teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no ndray ny sapana fampalalam-bavoa amin'ny ora tolakandro mandrapitafa topo klasy topo kovavy